Vítajte znovu. Ďakujeme, že s nami stále máte trpezlivosť. My sme si teraz vymenili so Zuzkou miesta, ako ten dôvod je hlavne ten, že teraz bude rozprávať hlavne Zuzka a z tohto miesta je vidieť tam naproti na hodiny a z tohto už nie. Takže ja som minule videl na hodiny a tiež mi to nepomohlo, lebo som myslel, že tá prednáška má byť o hodinu, tá o pol hodinu dlhšie, než v skutočnosti mala byť. A druhá vec, ktorú teda ešte poviem, akým začne rozprávať Zuzka. Keď som do obedy rozprával o roli otca, tak ten koniec mi vyznel tak nejak fatalisticky, že no teraz, keď človek mal zlého tatka, alebo proste nemal tatka, tak čo s tým teraz? Znovu, ako Pán Boh dokáže spraviť proste s takýmito vecami veľa a nič nie je stratené. Ako keď tatko zdrhol, alebo aj keď zomrel, tak mu to treba odpustiť. Ako, skutočne aj takú vec, že tatko zomrel, mu treba odpustiť, lebo človeka mrzí, že ako celé detstvo ako bol bez tatka. Druhá vec je ako zrieť sa výhod, ktoré mu človeku z toho plynú, ako napríklad kopa ľudí si drží také, že ha, z toho, že tatko nebol, ako získa taký obraz, že koniec koncov ani ten Boh možno není. A proste z toho si pre seba viaže spústu výhod toho typu, že napríklad môžem si žiť, ako chcem. No proste tak, keď si človek chce napriek tomu z nejakých dôvodov dať vzťah s Bohom do poriadku, tak tejto výhody sa musí zrieknúť. No a tretia vec je, ako nechať Boha, nech to uzdravuje. Ako poznáme viacero rodín, taký, že dokonca obaja manželia pochádzali z rozbitých manželstiev a tá rodinka funguje skvelo. A proste naozaj nič nie je stratené, dá sa to. Pán Boh je veľký a mocný. Dobre, Zuzka, máš slovo.
No tak ahojte, ja budem teraz rozprávať o deťoch, asi aj o našich, alebo tak všeobecne o deťoch. Viete, poviem vám niečo, čo sa nám osvedčilo. Asi sa patrí povedať, že určite tu niektorí, už aj máte deti možno, počula som, že tu nejakí takí sú. Ja tým nechcem povedať, že všetko, čo vravíme, je nejaké univerzálne. Proste niečo sa nám osvedčilo a niečo sa mi zdalo, že by bolo dobré, keby, hádam, bolo ako povedané, lebo tie veci, poznáme mnoho párov, ktorí, ako sme boli mladí, no, ešte aj sme, ale keď sme chodili, ľudia sa akože zdvojicovali, opárovali, potom odetili. A veci, ktoré riešite s deťmi, nie sú jednoduché. V tom, že keď to tak ja len pozorujem, tak mi sa zdá, že tak ako Páter vraveli, že veľa manželstiev, aj keď vyzerá, že sú založené na dobrých základoch, tak ako si to škrípe, ako si to hapruje a tak podobne je to s deťmi. Že poznám ľudí, ktorí sú mi veľmi sympatickí, sú to moji priatelia a predsa majú deti v pubertálnom veku, ktoré im robia škaredé veci v tom, alebo aspoň vyzerá to, že to nefunguje, pretože tie deti, no neviem, napríklad mladý muž chodí domov iba na večeru a ešte pod nejakým nátlakom, alebo je naozaj vidieť, že deti sa nerozprávajú s rodičmi, nejako majú pocit, že nemajú im čo povedať. Alebo ešte všelijaké horšie veci, záškoláctvo. To rieši tak veľa rodičov, že nemyslíte si, že my nie.
Za školstvo sme ešte neriešili, ako ma povedne klame.
Počkaj. Ja by som tomu chcela povedať zo pár vecí asi takých, že keď počúvam rozhovory, ako sa bavia moji kolegovia o deťoch a tak jedna moja kolegyňa povedala pamätihodný výrok, keď sme rozoberali, čo všetko teda detváky dokážu vyviesť, tak ona tak pokrčila plecami a vraví, no, aké gény sme dali, s takými musíme pracovať. To je dobré si uvedomiť, že tie deti nie sú od nás otrhnuté a veľmi často najviac na nich vadí to, čo my sami nezvládame. Taká projekcia, že človek vidí najviac tie chyby, ktoré sám má a tie mu najviac prekážajú. No, ešte taký teoretický úvod v tom, lebo ja by som chcela rozprávať o naozaj o takých princípoch nejakých výchovy, Niečo z toho som stretla v knižke jednej, ktorá sa mi strašne páčila. Ale nebudem, dúfam, aspoň vraviť príklady z knižky, ale také, ako sa to dialo u nás. Ale naozaj sa to opiera o knižku. Ten človek, ktorý ju napísal, sa volá Gordon. Má to nejaký taký hrozne úspešný názov, taký typický.
Je to americká knižka.
Ako napriek tomu je veľmi dobrá. Ale čo som vám chcela ešte povedať je taký, že keď sme žili bez detí, tak ten život sme si tak nejak organizovali sami. A po narodení dieťaťa prvého, teda potom, my máme 3 deti, najstarší má 16, a potom...
Ak sa nemýlim, tak 14 a 7.
Nie, 15.
Už 15, sorry, Miška.
15 a 7, to je blbé, to sa každý rok mení. Ja som si, keď sa nám narodili, hovorila, že fíha, chodila som do kina a vedela som, že ľudia riešia partnerské vzťahy, že riešia veci s láskou, riešia všeličo možné, ale keď sa nám narodili deti, tak som vyložene mala skoro taký oklamaný pocit, že ako to, že mi nikto nepovedal, že veci s deťmi vyzerajú takto. Ja som bola najmladšia, všetky moje sesternice, ktoré mali malé deti, boli vzdialené vekom a nejak som ich nestretla, nemala sa o tom s kým rozprávať, kto so mnou. A tým, že my sme sa brali ako na vysokej škole, ako prvý vlastne z nášho okolia, tak ešte nikto nemal tie problémy, čo my. No a tak som to nemala veľmi s kým porovnávať. Keď žijete slobodný život, inak prežívate aj duchovné veci, máte čas, chodívali sme po akciách, chodívali sme na prednášky, kade možne, človek tak trochu dostáva. Mne to pripomína, jedna moja známa to tak vravela, že chodili sme si zlíznuť smotanu. Proste niekde sme sedeli, počúvali a niekto do nás niečo hustil, my sme si z toho brali. A potom, keď sa nám vlastne narodili deti, stala sa tá vec, že sme už nemali tú možnosť niekde chodiť. Úplne fyzicky sme boli viazaní, bolo treba kojiť, prebalovať. Ako nepravím, že aj s deti sme absolvovali všelijaké action. A to zase ako...
Áno, vytlačilo som kočík hore Kvačianskou dolinou.
To bolo takzvané kočí grely. Ale ten život sa naozaj zmení. Deti zaberajú strašne veľa času a pre mňa bol treba taký šok, že predtým som bola zvyknutá nejakým spôsobom sa modliť na stredku aj akože sama. A zrazu fakt toho času bolo oveľa, oveľa menej. Ja som sa najprv cítila vykolajená... vykorenená. Taká, pripadala som si, že to musí zle skončiť, ale bol to také hektické obdobie a moja skúsenosť z toho obdobia je taká zvláštna v tom, že namiesto toho, aby to bolo horšie, tak to bolo lepšie. Mňa predtým také ako jasné myšlienky, keď vás niečo napadne, že fakt takto to je, alebo tak vás niečo tak osvieti, ako keby, hej, že to je ono, tak to ma napadalo, keď som nad vecami rozmýšľala, alebo meditovala, alebo keď som sa modlila, alebo tak. A keď sme mali deti, tak ja som potom ani nevravila, že neuveríš, človeče, umývam riad a myšlienočka. Proste neprestalo to chodiť, len to bolo také inakšie. A vlastne pre mňa to bolo také akože dobré, také povzbudenie, že na to, aby veď to vidíte, ja neviem, či to je zjavné, ale život sám naozaj človeka sformuje. Deti vás zmenia, život vás sformuje a životnú múdrosť sa dá načerpať nielen na prednáškach. Nielen ako fajn, perfektné sú prednášky, dá sa čítať. Také sú knižky, že wow. Ale niektoré veci vás naozaj naučí život, preto môžete stretnúť ľudí, ktorí sú múdri a veľa toho nepoznačítuvali, ani nikde ďaleko neboli, ale jednoducho žijú život tak nejak naozajstne. A ona nás to učí samé, proste.
Neviem, len úplne od veci ma napadlo pri tom umývaní riadu. Viete, za akých okolností pani Agáta Christy dostávala nápady na najvražednejšie detektívky? Práve pri umývaní riadu. Takže...
Áno, ja to mám prižehoj. No, a teraz k tej výchove. Ja už som vravela, že proste to sú naše skúsenosti. Na to, ako správne deti vychovávať, existuje toľko rád, koľko je ľudí. To máte podobne.
Keď budete mať deti, tak všetci príbuzní sa na vás zvrhnú ako odborníci. To musíte takto, to musíte hen tak. Na výchovu deti sú odborníci úplne všetci. Hej. Nás nevynímajúc teda.
Strašne sa to podobá na internetové diskusie o tom, ako šoférovať. Každý vie, ako to robiť. A ten jeho spôsob je ten správny. A tí ostatní sú teda to. Tak, mám tu dva také citáty. Aha, zase držím zle mikrofón. Jeden je z Kolosanov, 3.21. Rodičia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyselnili.
No, to je tam z toho miesta, jak tam Pavol vykladá všetko možné, čo má kto robiť v rodine a proste a deti majú poslúchať a manželky majú tiež poslúchať a otcovia si majú milovať manželky a tak vôbec. A toto je také miesto, ktoré tam tak nejak vždycky pri tom čítaní zanikne.
No a také podobné, pouč z prísloví 22.6, pouč chlapca na začiatku jeho cesty a neodchýli sa od nej ani v starobe. No a tu mám takú poznámku, že treba si dobre všimnúť, že je to na začiatku jeho cesty. Každé to dieťa má vlastnú cestu, naozaj môžete niečo spraviť. Vy to možno poznáte, veď možno ste ešte dosť často v tej pozícii, že rodičia chcú veľa ovplyvňovať a už by ja hľadám ani nemuseli.
No ako áno, ako deti majú svoju vlastnú cestu. My sme sa našli, my sme manželmi a deti sme dostali. Tie deti odrastú a odídu. Proste my dvaja zostaneme spolu, ak Pán Boh dá, prežijeme, ale proste deti prišli a odídu do iných rodín.
Áno. My môžeme niečo dať, môžeme im naučiť, môžeme ich naučiť proste niečo odovzdať, to radšej zatiaľ poviem, ale nechcela by som, aby to vyznelo, že človek musí byť na seba príliš náročný, lebo mne sa napríklad zdá, že veľa rodičov snaha je byť naozaj dobrými rodičmi a tá snaha je dobrá a oprávnená, však kto by chcel vlastným deťom spraviť zle. Ale sa ako keby tak trochu tie rodičia štylizujú do dokonalých rolí.
Áno, musíme byť deťom dobrým príkladom predsa.
Napríklad. Alebo v duchu dobre mienených rád, ktoré vám povedia, ja neviem, knižky, televízne pestúnky a bár kto, tak rodičia tak trochu zabudnú byť ľudskí. A to je, to bolo aj v tej kázni, že my najskôr musíme byť ľuďmi, lebo rodičom sa dosť často stáva, že pod ťarchou tej úlohy, aby sa im teda ako deti nezhúpľovali, aby ich si ich nepokazili a neviem čo, aké je to zodpovednosť, tak sa z nich stávajú viacej sudcovia.
A dozorcovia.
A dozorcovia, hej. A to fakt nie je príjemné. A trebárs, veľmi častá predstava je taká, že vo výchove musíte byť dôslední a keď nie ste dôslední, tak je to taká katastrofa. Musíte nastaviť hranice, limity a potom ich dôsledne dodržiavať. Ako, nie, že by na tom bolo niečo zlé, ale je to dosť ťažké v tom zmysle, jednakže je to strašne ťažký nárok. Kto z nás dokáže byť vždy v pohode? Kto z nás nemá teplotu? Nie je podráždený, lebo ja neviem, niečo sa stalo v práci. Ja mám takú predstavu a vlastne o tom by to malo byť, že výchova by mohla fungovať aj v takých neideálnych podmienkach, nie iba v takých, že rodičia sú nejaké božstvo so samými superlatívami a kladnými vlastnosťami a keď budú dodržiavať súbor takýchto a takýchto pravidiel, tak to teda dokonale vypľuje dokonale dieťa. A ešte jednu predstavu spomeniem, ktorá je taká, zdá sa mi, zväzujúca pre rodičov, že je vždy potrebné byť v úplne jednotnom fronte. Mne to príde také, že nechcem, ako vravím vám naozaj svoj názor, niekedy je lepšie priznať, že sme dve rôzne individuality. Sme to my, ja, ktorá mám jeden názor a ani na ktorý má ten druhý, ten svoj. Navyše sa mi niekedy zdá, že bojovať dvaja na jedného proti dieťaču je tak nejak nefér.
Ako nejaké veci vadia mne, nejaké veci vadia Zuzke, ako teraz V prípade, že ako Zuzka povie niektorému potomkovi, že ako jej niečo vadí, tak teraz ja preto, aby som s ňou držal jednu líniu, nemusím sa tváriť, že to vadí aj mne, keď jej to nevadí. A súčasne, a naopak nemusím Zuzke hovoriť, aby jej to prestalo vadiť, lebo ako jej to evidentne vadí proste. Je to medzi ňou a tým potomkom a ja sa do toho nemusím zapojiť.
Hej.
Hotovo.
Ak nie, nie je problém ako taký trojitý, hej?
Áno, ako samozrejme sú problémy. Ako...
Hej. Jedna ďalšia predstava, ktorá môže človeka zaskočiť, je to, že ku každému dieťaťu má rodič taký trošku iný vzťah. Že tak ako máte rôznych ľudí, sú vám sympatickí jedný a nesympatickí druhý, tak to sa vám môže stať pri vlastných deťoch, že čo ja viem, že s týmto si rozumiete a s týmto menej. Naozaj. Nie je žiaden dôvod preto, aby sa vám v rodine narodili deti, ktorými si budete absolútne rozumieť a so všetkými rovnako. A nie je to nič zvláštne, ani nič také, čo by bolo treba riešiť ako hriech, alebo neviem, niečo také zlé z vašej strany. Jednoducho, niektoré veci pre mňa sú ľahko pochopiteľné, zrozumiteľné, akceptovateľné a niektoré veci ja kúkam z inej planéty, úplne z inej planéty.
Áno. Každé naše dieťa je úplne iné. Ako sme spomínali, že my dvaja sme úplne iní, tak rovnako každé naše dieťa je úplne iné, aj úplne iné ako my dvaja, aj úplne iné navzájom medzi sebou. Uh-huh. A to, čo sme rozprávali o tom, ako vzniká komunita vlastne so všetkými tým bojovaním a zomieraním a hľadaním jednoty a proste o tých veciach, čo sme vykladali včera večer, to rovnako dobre platí aj o vzťahoch s deťmi.
No a teraz v podstate, ako, mne sa zdá, že najdôležitejšie je, ako s deťmi výjsť. A ťažký problém je vtedy, keď každá strana chce niečo iné. Keď rodičia si predstavujú, že presadia svoje požiadavky a deti si chcú presadiť svoje požiadavky. Jedna možnosť je taká, že... Tu mám ešte, že falošné akceptovanie, tu mám takú poznámočku. Jedna možnosť je taká, že rodič nie je teda úprimný a nepovie naozajstne, že mu niečo vadí, ale takéto veci poznáte to, keď nie ste naozajstní, deti to strašne rýchlo odhalia, pretože my viacej vyjadrujeme neverbálne ako verbálne, tak myslím my ľudia, než my dvaja. Zbytočne potláčať svoje negatívne pocity a také, čo je v človeku... Dlhodobo to sa aj tak nedá. To dieťa, no nič, to proste zistí.
Ano, je to také podobné, ako je tá prvá fáza, tá pseudokomunita, proste keď sa ľudia snažia tváriť, že v podstate medzi nami nie sú žiadne rozdiely napriek tomu, že teda to pod povrchom bublá. Uh-huh. To bublanie pod povrchom, to sa dá vycítiť. Ako, proste robili sa okolo toho aj nejaké psychologické pokusy, ako... Verbálne človek môže robiť jednu vec, ale proste neverbálne sa vyjadruje úplne proti tomu, čo mu ide z úst a tá druhá strana, tej druhej strane je to jasné.
No a ešte predtým, ako by som začala, teda ako sa dostanem k tomu, že čo si myslím, že je dobré robiť, keď príde k takému konfliktu, tak by som chcela rozprávať o tom, čo robiť, aby sa nám deti zdôverili. Mne sa to zdá ako dosť zásadný problém. Strašne veľa detí... nielen tínedžerov, ale aj mladších poznám, že sú takí zaseknutí, že takí rezignovaní mlčia a odmietajú spolupracovať. Dosť často je to z toho, že my ako rodičia sa nesprávame moc múdro. Myslím, že dieťa potrebuje dosť veľa akceptovania, prijatia a človek pod dojmom, že musí stále vychovávať, do niektorých vecí zasahuje nešťastne. Jedna z vecí, ako človek môže dať najavo svojmu dieťaťu, že ho prijíma, že ho akceptuje napríklad to, že, ako to povedať, že mu do všetkého nepindá, že nezasahuje, že každý rodič postaví dokonalejší výrobok zo stavebnice z lega. Každý rodič postaví lepší pieskový hrad. Každý rodič by vedel ten hrad vylepšiť. A je celkom dobré si niekedy kusnúť do jazyka a nechať dieťa, nech si to zrealizuje po svojom. To je tiež niečo, čím mu vyjadrujete, že ho prijímate. nedávate mu minimálne negatívny feedback toho druhu, že si neschopné, nemožné, nevieš to tak dobre, musím ťa to ja naučiť. Druhá vec, akým dokážete dieťaťu povedať, že ho máte radi, že ho milujete, je tak, že ho počúvate a dopočúvate. To tiež vravel
Páter. To dopočúvate je tam významné slovíčko.
Lebo keď sa vám stane situácia nepríjemná, rozmýšľala som nad tým, aký príklad uviesť. Človek má fakt tendenciu hneď všetko riešiť. Počúvať je niečo, čo treba rozumom strážiť a byť fakt, akože držať si jazyk, aby nebol taký rýchly. Tak a teraz tá situácia, na ktorú som rozmýšľala, ako to ilustrovať. Predstavte si, že je to iba pre účely prednášky, že vám dieťa príde domov a povie vám, že o spolužiačke, to je jedno, ako ju nazvem, rozmýšľam, či existuje meno, ktoré tu nikto nemá.
Gertruda.
Dobre, Gertruda je krava. No.
No, samozrejme vzorný rodič povie, ale
počkaj,
to nie...
Počkaj, skúste sa zamyslieť, čo by ste povedali. A neverte to ako skúšku, ja nie som niekto, kto by vám túto, to neviem čo, ale fakt, akože príde taký štupel a povie, že no tá je, ale... A niečo naozaj hrubé. Ja som rozmýšľala niekedy, že jak som to riešila, jak to normálne ľudia riešia. Čo ja viem, niekto povie, že no tak ale u nás doma sa takéto výrazy nepoužívajú, hej, že nebaj sa, že to takto nie. V podstate...
O niekom povedať, že je to kráva.
Akože to fakt nie. Alebo začnem to skôr takto, že ľudia na to typicky reagujú, čo ja viem, tuším, 12 rôznymi spôsobmi, tak vraví literatúra. Jeden z nich je príkaz. Ten príkaz môže byť toho druhu, že takto rozprávať nebudeš. Kým žiješ s nami, alebo to je jedno, proste takto nerozprávaj. U nás doma sa to robiť nebude. Potom jeden z možných takých vecí, ako na to človek môže zareagovať, je niečo ako varovanie, alebo takú hrozbu, že no keď budeš také veci rozprávať, tak sa s tebou nikto nebude chcieť kamarátiť. Alebo proste nenájdeš si kamarátov. Potom môže človek začať moralizovať v tom, že to sa naozaj nepatrí. A predstav si, ako by si sa cítila na jej mieste. To fakt nie. Človek môže začať dávať rady alebo návrhy, že skús sa spriateliť s niekým iným.
Alebo skús to s ňou nejako urovnať, skús sa s ňou porozprávať.
Áno. Človek môže začať používať také argumentovanie, poučovanie, že no, v živote to tak chodí, každý sa stretne s niekým, kto mu nevyhovuje, alebo každý sa musí prispôsobiť. Čo ja viem, že keby v inom príklade, a to je jedno, iný príklad necháme tak, alebo jeden z ďalších spôsobov reagovať na to je kritika, že dajme tomu, že Gertrudu poznám, tak dieťaťu môžem povedať, že ale tak to teda nie. Nie. No, to sa teda poriadne mýli, že ja ju poznám a ona vôbec nie je taká. Ďalší spôsob zreagovania môže byť súhlas.
Áno, je to krava.
Je to... Dobre, tak bez tohto výrazu. Ale že teda fakt, akože to nie je ona. A potom jeden zo spôsob, ja to vymenúvam preto, aby dobre človek videl celé to spektrum, hej, že zosmiešňovanie. No za to ty si teda rozmaznaná, ja neviem čo, hej. Aha. Alebo ty si mudrland.
Ty si hviezdna, no už. To...
No, ty si teda hviezdna.
Ale proste môže to skončiť.
To ale rodičia používajú všeli, ako ty si citlivka, ty si neviem čo, hej. Alebo ďalší postup, ako sa k tomu dá postaviť, je také, že človek to začne analyzovať a vypluje nejaké také všeobecný postoj typu, že ty na ňu jednoducho žiarliš z niečoho, hej, sa to poskladá, zdedukuje. Alebo sama tomu neveríš, alebo niečo také, čo... Ďalší postoj môže byť utešovanie, že to bude OK, zajtra to prejde, vyspí sa na to, to sa stáva aj mne, alebo niečo také. Ďalší postoj, teda možná reakcia je vypytovanie. A takéto, že a čo sa vlastne teda stalo? A myslím také vypytovanie vyšetrovacie, také ako na súde.
Tak teraz mi povedz všetky detaily, ja to vyrieším.
Hej. A už poslednú teda ako tému je taká, že odpútanie témy. Tiež to ľudia robia, že človek prejde vtipkovaním na niečo iné. No a čo ja viem, a čo bolo cez prestávku, a čo divadlo, kde ste boli, alebo ja neviem, a čo, nejdeš podpaliť školu, alebo nejdeš jej hodiť divovnicu na balkón, alebo niečo také, že človek sa snaží sa z toho otočiť. A dobre je zamyslieť sa nad tým, že čo to dieťa vlastne, aké posolstvo dostáva, lebo my niečo rozprávame a nejaké posolstvo vyjadrujeme. A nehovoríme vždy to, čo je to posolstvo. Proste tie slova nie vždy vyjadrujú to, čo tí ľudia počujú. Keby ste si to predstavili na príklade dvoch dospelých, tak je vám to úplne jasné. Tie deti potom hovoria, že aha, keď im tak radíte, tak hovoria, aha, jasné, toto hlavičke sa im to zasvietí. Aha, takže ty vlastne neveríš, že ja to dokážem vyriešiť. Alebo, aha, tak ja som teda na vine. Aha, tak nie som taká múdra ako ty. Alebo, aha, neberieš ma vážne. Aha, alebo mala by som sa zmeniť, lebo ja som vlastne na vine. To si môže teraz to dievča pre vás povedať. A v podstate to, každý z tých prípadov znamená taký stop. To dieťa vám prestane s vami ďalej komunikovať. Buď sa začne obraňovať.
Jo, aby nedošlo k omylu. Ako náhle dieťa vyhlási, že tá Gertruda je krava, tak vy o tom vlastne ešte vôbec nič neviete.
Presne. Proste, keď to zastavíte nejakým takýmto spôsobom, tak to dieťa buď začne vzdorovať, alebo sa začne obraňovať, alebo sa začne úplne nemožne cítiť a najradšej by sa schovalo do myšacej dierky, alebo sa urazenie tvári, že to je tiež možné podľa toho, že čo človek zvolí. Prípadá si, že sa s ním bavíte ako s nejakým deckom úplne malým, čo si teda málo ktoré dieťa je rado, keď sa s ním takto baví, alebo sa cíti ako pred súdom. A nič z toho teda nie je také, že by sa mu chcelo pokračovať v tom rozhovore. No teraz otázka je, ako vlastne na takéto veci reagovať, lebo asi by ste nechceli, aby vaše dieťa hovorilo o spolužiačkách takéto škardé. A neviem, čo. O čo vlastne ide? Čo sa vlastne deje? No to je práve to. Že čo sa vlastne deje, nevieme zatiaľ. Že vtedy je dobrá taká technika, alebo niečo také, čo sa bežne vyskytuje v príručkách o vzťahoch, v manažerských príručkách, a kade tade, ale málo kto má odvahu to použiť na vlastné deti. Totiž začať to dieťa počúvať. Volá sa to niekedy normálne, že aktívne počúvanie, niekto tomu vraví empatia, alebo niečo také, ale ide o to zistiť, aký pocit to dieťa vyjadruje. Bez toho, aby ste to hodnotili. Lebo totiž to najskôr to vysvetlím, že čo to vlastne znamená. Jednoducho, vy musíte správne dekodovať ten signál, ktorý vám to dieťa vraví. Na to je najlepšie sa uistiť. Takže ťa nejako poriadne naštvala. Trebárs. A dieťa na to povie áno. To áno má magickú moc. Úplne, viete, prvé áno spraví niečo ako otvorí cestu. Sa tam nepostaví taká tá, taký plot, ktorý sa nedá prejsť. To áno je fajn, pretože to dieťa má pocit, že áno, konečne niekto.
Pochopili ma.
Pochopili, aspoň začiatok. A vidí, že sa nezastavujete pri nejakých takých neveľmi podstatných veciach. Totiž to nemôžeme na začiatku riešiť to, že dieťa má negatívne, škaredé pocity alebo niečo. Treba vedieť, treba byť ako rodič múdry a vedieť, že pocity sú prechodná vec a že každý z nás ich má a jedna z vecí, ktoré naozaj musíme deti naučiť, je presne to, ako sa s takýmito negatívnymi vecami vyrovnať. Ako s nimi žiť. Ako žiť s tým, že ja som schopná spraviť škaredé veci, povedať škaredé veci, alebo ja neviem, že žiť s tým temnom, ktorý je vo mne. A práve rodina.
A na druhú stranu, ako žiť s tým, že ma niekto vytočí.
Áno, hej. Ako práve rodina je na to dobrá, no, alebo teda mala by byť. No, keď neriešite hneď, človek má veľké sklony hneď všetko riešiť. Naozaj však máme skúsenosti, máme vek, máme neviem, čo všetko možné. Ale jedna z vecí, my máme deťom umožniť vyrásť. To znamená, máme ich naučiť, ako svoje problémy vyriešiť, ako dať im sebahodnotu v tom, že oni to dokážu. Je dobré im veriť, že to dokážu, alebo fakt to dokážu.
Ja by som len takú drobnú poznámočku. Toto samozrejme voči deťom je strašne dobré. Rovnako dobré je to voči manželovi či manželke.
Áno. Toto je vec, preto sa vraví, že ženy sú z Venuše a muži z Marsu, lebo ženy aj muži vyjadrujú to, čo je v nich rôzne. A tým, čo som vám teraz chcela povedať, to nie je to, že takýmto aktívnym počúvaním, jak ja to vravím, to znamená, že dekodujete odkaz, ktorý vám dieťa pošle. Ja ešte uvediem snad nejaké príklady, aby to bolo trošku zjavnejšie. Že ty máte reagovať takto na všetko. Ako v rodine sa deje spústa bežných vecí, takých, že môžem si zobrať mydlo, môžem si zobrať keks a neviem čo, alebo že potrebujem...
Nepchaj prsty do zastrčky.
Hej. Nemusíte... Proste, toto je spôsob, ako zareagovať, keď zistíte, že dieťa má problém. Lebo za normálnych okolností každé dieťa to rieši ten problém s okolím svojím. Ono nejak tak vysiela také nesmelé signály, že niečo sa udialo, niečo v ňom je zlé, ale nevie to tak zracionalizovať, nevie to tak povedať ako my. Nevie o tom tak veľa rozprávať. Takže on tak nesmelo zaťuká, hej, niečo povie. A naša úloha ako rodiča je práve to všimnúť si, že kedy by ono aj chcelo, a vtedy, ale vtedy fakt najprv počúvať. Najprv teda počúvať, skúsiť dekodovať, že a čo ja viem, náš Dánik povie, že Ondrik je protivá, už sa s ním nikdy nebudem hrať. To je taký podobný príklad, ale to nevadí. A ja môžem začať hneď, že a takto si to spravte a hen tak si to a neviem čo a v čom je problém a vyšetrovať a zisťovať. Ale keď začnem najprv sa zaujímať o jeho pocity, aha, tak dneska si na ňom poriadne naštvaný. A poviem, pretože ma nepustil vôbec za ten počítač, lebo majú iba jeden. Hrajú sa obidva, ja, Ondrik je dominantný, ale to ja sa dozviem až postupne, že presne to tomu vadí. Na začiatku si to netrúfam odhadnúť, naozaj to nikto nevie. Keby ste vedeli, aké nečakané veci sa takýmto spôsobom o deťoch môžete dozvedieť. Zažila som, čože? Naozaj nečakané, že človek by si myslel, že bude riešiť problém, že malá si nechce vziať čo? Prší plášť, pretože je rúžový. Nie, proste povie, že nechce ten prší plášť a hotovo. Človek si pomyslí úplne prvé, že trucovitá, protivná, ja neviem, čo zdržuje, fuj.
A nepáči sa jej prší plášť.
A presadí to silou, hej? Tak, a vezmeš si alebo niečo. Detko ide s odutými perami, akože hundresy a neviem čo a neviem čo. Keď to skúsite takým tým aktívnym počúvaním, takým tým, že tak tento sa ti naozaj nepáči. Nepáči. A chcela by si asi niečo iné. Áno, chcela. Ja som vám, neviem vám zreprodukovať celý ten rozhovor, ale výsledkom tohto rozhovoru napríklad bolo to, že v škôlke sa nachádza dievčatko, ktoré si každý deň vyberá kamarátky a tie kamarátky musia mať tie farby, tie isté na oblečení, čo má to dievčatko. Inak nemajú dovolené tie dievčatá sa s ním hrať. Malá sa s tým dievčatkom chce hrať, ale ten prší pláž nemá dostatočné spektrum. A to si nevymyslíte. To si, akože... A viete, aký je to problém pre to dieťa, keď je niekto taký v škôlke, keď vám proste nechce sa s vami hrať a robí vám takéto veci zlé? Kde to máte inde riešiť? Musíte to riešiť s rodičmi. Nie vždy sa dá, akože, ja nechcem teraz tvrdiť, že, alebo to možno nadobudnete taký dojem, že to hrozne zdlhavé a tak, ale jednak si myslím, že keď si na to zvyknete, nie je to vôbec také zdlhavé a veci, ktoré často rodičia riešia opakovanie, že celé roky, furt, to isté, furt, to isté, tak niekedy stačí jedno také počúvanie a vy zrazu zistíte, že o čo ide, hej, že čo v tom väzí. Prečo to vlastne to dieťa robí? A to dieťa sa má tiež dobre, lebo niečo vyrieši. Inak tie riešenia, na ktoré prídu deti, sú také dosť neuveriteľné. Dobre, teraz musím...
Ja do toho na chvíľočku skočím. Ako veľmi pekná knižka o počúvaní je jedna rozprávka, kto máte radi rozprávky, od pána Michaela Endeho. V slovenčine to vyšlo pod názvom Hodinový kvet, v češtine pod názvom Devčatko Momo a ukradený čas. Ak to má niekto v okolí, tak si to rozhodne požičajte a prečítajte. Tá rozprávka je múdra aj z iných dôvodov, nie len z toho, že sa tam veľa píše o počúvaní, ale proste Hodinový kvet od Michaela Endeho.
No a teraz by som sa ešte chcela vrátiť k tej výchove. Toto mám tiež v literatúre, ale myslím si, že je to pravda, že rodičia sa väčšinou rozdeľujú do takých dvoch typov. Každý chce dobre vychovať svoje deti. Jedni sú takí tí rodičia, ktorí si povedia, že my vieme presne, čo si želáme. Chceme, aby, čo ja viem, deti nechodili spať o polnoci, aby sa chlapci vedeli podeliť o hračky.
Aby boli nadaní športovci.
Alebo, no môžeš aj také, ale proste máte nejakú predstavu. Hej. A pri riešení konfliktov v podstate tú predstavu presadíte. Keď, čo ja viem, presadíte ju svojou rodičovskou mocou a autoritou. To sa dá, máte na to všetky prostriedky, môžete, čo ja viem, vypnúť elektriku, keď nechcete, aby boli za počítačom, alebo čokoľvek. Ako, fakt na to, vy ako rodič máte prostriedky, väčšinou, kým máte silu. A to je taký ten postoj, že víťaz je rodič. Druhý taký extrémny postoj z druhej strany je taký, že víťazí dieťa. Že dieťa si nájde taký spôsob, ako tých rodičov vlastne
zmanipulovať.
Poď sa hodí o zem a vriešti a rodičia to nie sú schopní vydržať. Alebo sú aj iné metódy.
Áno, a rodičia potom behajú do školy a žehlia.
Napríklad. Ale väčšina ľudí je taký, že robí raz jedno, raz druhé. Že nastavia nejaké pravidlá, nejaké limity, ktoré vydržia nejakú dobu. Potom príde nejaká hraničná situácia, kedy sa to nedá, oni zmeknú a potom sa cítia previnilo a zase tak ako balancujú z toho, že či majú teda trvať na tých svojich pravidlách, alebo to majú povoliť. Lebo aj to dieťa silno ťahá, aj oni silno ťahá, každý na svoju stranu. Keď ste dostatočne prísni, dôslední a neviem čo, tak sa pravidlá dajú vyžadovať a dosiahnete to, aby to u vás doma takto chodilo. Ale všeho jenom do času. To je strašne krátko.
Deti vyrastú a odídu.
Jo, však vy to viete. Stačí... Každý si na rodiča nájde fintu, to ešte ináč mimochodom.
Ano, sú... Proste u nás decka v škole sa strašne tešia, keď vypadnú z domu a pôjdu na intrák.
Áno. Veľa ľudí sa na to teší a tí rodičia sú takí, že... Fakt sa to dá. Môžete nastaviť tie pravidlá, môžete na nich trvať, dá sa to, ale má toto veľké riziko, že len čo sa spod toho tlaku tie deti oslobodia a sú niekde inde, tak začnú robiť presný opak toho, čo ste chceli. Prestanú chodiť do kostola? Úplne. Začnú, ja neviem, fajčiť, drogovať, žiť neviazanie, čokoľvek. Všetko, čo ste fakt nechceli. A človek má potom hlavu smútku, že... Fíha.
A tak dobre sme ho vychovali, však doma to nikdy sa s tým nestretol.
No len problém je v tom, že my si často ako rodičia myslíme, že čo presadíme mocou, silou, to je správne, to je to, čo v tom dieťati vydrží, proste my na to dozrieme. Keď sa potrebujete dohodnúť s niekým iným, s niekým dospelým, na koho nemáte také páky, to je ten problém, že ten rodič má na dieťa také páky, že ťažko sa dá odolať tomu, nepoužiť ich všetky. Keď sa stretnete s niekým iným, s nejakým cudzým človekom, na koho nemôžete použiť také páky, tak si to nedovolíte. Akože, kto by sa nevzoprel, keby mi niekto cudzí začal rozkazovať, že musíš to robiť takto a takto.
Čo ale neznamená, že ako vzťahy s inými ľuďmi ako vám nefungujú. Vzťahy s inými ľuďmi väčšinou fungujú v celku dobre, len proste fungujú na tom, že sa väčšinou dohodnete.
Áno. Mne sa zdá, že ľudia majú málo odvahu toto robiť s vlastnými deťmi. Myslia si, že keď im pustia tie hranice, ako keby deti spustli. Akože hneď utiekli a hneď neviem presne čo. Rozumiem tomu trochu, ale myslím si, že je dobré deťom dôverovať. A naučiť ich s rodičmi komunikovať. Napríklad takýmto spôsobom. Ja môžem ako rodič povedať, konfliktná situácia typická, vojsť do Myškinej izby a zhroziť sa nad tým, jak to tam vyzerá a vypustiť vetu typu, že no to je strašný svinčík, že to teda akože však každé správne dievča má v izbe aspoň elementárny poriadok. Alebo niečo, čo hovorila moja mamka, že v tvojom veku som umývala, máme okná. Alebo niečo také. A má to ale ten efekt, že to dieťa sa cíti jednak, kto by sa potom to cítil dobre, ponížené, také...
Áno, každé správne dievča má v izbe aspoň elementárny poriadok, z toho logický dôsledok, nie si správne dievča. Áno. Uh-huh. Ja som v tvojom veku umývala okná, to znamená, že ja som bola tá vzorná a ty si tá, čo to fláka.
Áno. A na takéto uplatňovanie moci, podľa toho, aké je to dieťa povaha, tak niektorí sa vzbúria, vyloženie, že otvorená revolta, akože niekto sa môže strašne hnevať. Niektorí sa vypracujú na veľmi šikovných klamárov, ako veľmi šikovných. Niektorí súrodenci, alebo teda deti robia to, že sa spolčia proti rodičom, tiež pomerne bežné, aspoň sa mi zdá. Niektoré povahy sú také, že sa skôr stiahnú, uniknú do nejakého snenia, alebo úplne mimo. Niektoré povahy sa začnú zaliečať, tej moci, to sa v školách dosť robí, aspoň teda u nás sa robilo, alebo tak ako vyhľadávajú priazeň proste tých autorít. A to je všetko niečo, čo deformuje charakter, uvedomujete si to. A teraz si predstavte, že namiesto toho sa dá vyslať, v literatúre sa tomu vraví odkaz typu ja, ktorý je ale niečo, čo by som nazvala proste jednoducho úprimnosť, že ja sa nemusím schovávať za výroky typu...
Každé správne dievča.
Tak, ale môžem Miške úplne normálne povedať, ale trošku práce to chce aj odo mňa, že ja sa strašne hanbím, Miška, keď k nám príde návšteva a vidia tento nebeský bordel.
Večer je stredko, prídu ľudia, no a uvidia to, no blbé.
Jednak je to pravdivé, lebo mne ten neporiadok vadí v závislosti od toho, že či čakám návštevu, alebo nečakám návštevu, inokedy mi tak dobre, no. A jednak je to presne ten dôvod, je to o mne, viete, ako mne to vadí, to nie je nejaké všeobecné pravidlo, ja sa hanbím, fakt je to pravda, ja sa hanbím, hej. Ako je mi to zle. A na takýto odkaz má to dieťa strašne veľkú šancu, viete, akú, že... Ono môže vykonať dobrý skutok. Ja neviem presne, ako to povedať. Tým v dieťati hrozne rastie sebahodnotenie. Keď ste iba niekto, kto plní rodičovské príkazy a ešte k tomu aj ich splníte, potom ich vás aj tak, jak sa to povie?
Sprdnú.
Tak. Že ste ich neurobili dobre. Vôbec sa necítite dobre. Keď máte možnosť, chápete, že o čo vašim rodičom ide, že čo cítia. A vy viete, že vy, jedine vy, a práve vy im máte možnosť spraviť akože dobre, alebo máte možnosť nejako pomôcť, alebo tak, tak proste vy ste človek schopný dobra. To je, toto sa podľa mňa podceňuje, že tí ľudia sa úplne inak akože dívajú na svet. A teraz, ale nechcem svoje deti idealizovať. Nemyslíte si, že moje deti spravia... Jasné, hej? Akože ideme na to.
Tak.
Nie, akože... Tam ide o to... Toto je typický príklad nejakého konfliktu, hej? Konfliktu v tom zmysle, že to, čo som rozprávala na začiatku, to aktívne počúvanie, to je dobrá reakcia vtedy, keď má problém dieťa. Dieťa príde s tým, hej, že spolužiačka je taká onaká, kamarát mu robí hento a tamto, alebo čo ja viem, učiteľka je taká a taká. To je ale jeho problém, dieťaťa problém. My sme vtedy ten človek, ktorý počúva. Nerieši ten problém, ale lebo to dieťa má šancu si ten problém vyriešiť. A je to najlepšie inač. Vy nikdy neprídete na to, ako tie deti sú vtedy s tým riešením schopné, ako aj žiť, aj ho dobre realizovať, keď si na ňu prídu. A okrem toho to bystrý rozmýšľanie. To vôbec nie je zanedbateľné. No ale keď je problém taký, že ja ako rodič mám problém, treba mi vadí strašne ten neporiadok, tak áno, dobre je začať s tým, že pomenovať to, sa netváriť, že o nič nejde, v mene nejakých, neviem presne čoho. Akože mám fakt problém. Vadí mi, že najstarší chodí spať po polnoci, proste zdá sa mi, ako vadí mi to, hej? Alebo že, neviem, proste ten neporiadok, neviem, teraz rýchlo vymyslieť ešte, že čo. No a jednak treba dobre pomenovať, že odkazy typu ja, nie odkazy typu ty si lenivá, ty si neschopná, ty si neviem čo, ale
ja som zodpovedný.
No a tak. A druhá vec je, že to je vlastne taká tá vec, ktorá sa vyučuje na tých kurzoch. Okrem toho, že problém pomenovať, ja si radšej vyťahnem papierik, aby som na niečo nezavodla.
Dobre, kým Zuzka bude vyťahovať, ja len pripomeniem, že ako kým nemáte deti, kľudne to trénujte na frajerovi či frajerke, alebo na manželovi či manželke.
Áno. Áno. A potom je dobrá teda vec taká, že sformulovať nejaké návrhy na riešenie toho problému. Môže to byť úplne triviálne také, že Miško mi navrhne, že OK, ale teraz tu mám niečo rozohraté na PC, alebo rozčítané, alebo ja neviem čo. A že spravím to, ale tak za pol hoďku. Môže to byť pre mňa akceptovateľné, nemusí. Hej, ako, keď to nie je akceptovateľné, normálne poviem, ale tí hostia prídu za 10 minút. Hej. Tak sa dohodneme na niečom ďalšom. Proste treba sa potom ako fakt s partnerom dohodnúť v tom zmysle, že formulujete návrh a nejako poviete, zhodnotíte, ale nehneď na začiatku, toto je blbosť, toto je blbosť, toto je blbosť, ale taký brainstorming, alebo ako sa to volá, že človek dá dokopy, že hada by sme mohli toto trebárs, toto, toto. A potom po tej fáze zhromažďovania tých návrhov sa človek na to pozrie a že toto je asi hlúposť, toto je asi hlúposť, tak nejak sa človek vyberie ten najlepší návrh.
Vieš, maminka, upratovanie ma strašne štve, strašne nerad to robím, vyžehlím za teba, upraceš mi.
Áno, ináč toto je na tomto najlepšie, že keď máte osvedčené návody typu pestúnka alebo tak, tak oni vám povedia iba kuchárskú metódu, ktorá fungovala niekde. A u vás doma je to niečo úplne iné. Napríklad pre mňa, ktorá neznášajúc žehlenie alebo varenie, pre mňa by bol naozaj akceptovateľný dôvod taký, aj, že OK, Miši, ja upracujem v tvojej izbe, normálne, že ja to povysávam, ty spravíš obed, paráda. Proste ja by som bola spokojná. Nikto vám nepovie, aké univerzálne riešenie máte zvoliť vy. To si nájdete vy dvaja. Teda akože ja ako rodič, ktorý má problém a to dotyčné dieťa. Alebo teda viacerí, lebo do toho môžu byť zamiešaní viacerí. Tá šanca je v tom, že sa to dá. Fakt, dá sa to. A je to, deti, keď vám participujú, keď sa zúčastňujú na hľadaní toho riešenia, tak sú oveľa ochotnejšie to naozaj aj robiť. Ja netvrdím, že sú dokonalé. Detváky zvyknú na veci zabudnúť. Zvykne ich proste ani z nás dospelých, kto má dokonalé sebaovládanie, kto dodrží predsavzatie športovať, keď vonku práve prší, alebo predsavzatie nie je sladkosti.
Keď ide v telke futbal.
alebo proste nie je sladkosti, alebo ja neviem však dodržať dietu, čokoľvek. To sú také veci, že to ani dospelý nevie. Takže ja netvrdím, že deti vo všetkom hneď zareagujú správne, ale jednoducho, keď sa stane to, že tá vec prestane fungovať, tá naša dohoda, treba taká tá dohoda o tom neskorom spaní, skúsim vám povedať, čo vymyslel môj syn. Keď som vravela, že on tako, je veľmi šikovný programátor a tak, takže počítač jeho život, hej, ale vadí mi, fakt mi to vadilo, keď chodieval spať neskoro a aj som mu to vravela snažiac, tiež som mohla použiť takéto, že sa nesmia, rastieš, alebo ja neviem čo.
O 10. spať a hotovo.
Hej, alebo o 10. spať a hotovo. A vec, ktorú vymyslel on, tak to ja by som fakt nevymyslela. Jedna z nich bola taká, že každú polhodinu sa mu na monitore objaví malé okienko s nápisom Zmeň aktivitu. A on to musí odkliknúť, a to, ako sám si to urobil, on to musí odkliknúť a vedieť, že to zmeň aktivitu znamená, že prestaň, hej, počítačovať a choď do postela, alebo niečo. Dosť veľa vecí sme vyriešili takými neštandardnými vecami, že si nastavili na mobile budík, to fakt by ma nenapadlo. Ako pripomienky bariakých vecí, napríklad, čo ja viem, takých, aby nezabudli na hygienu, osprchovať sa a neviem čo, hej, tak proste úplne neštandardné veci, ale tým, že to vymysleli, tak hovorím, nie všetko sa dodrží, ale dá sa to vyhodnotiť a znova sa k tomu vrátiť. No a úplne najlepšie asi na tom je, že to, čo som vravela, že keď rátate s nimi ako s ľuďmi schopnými vymyslieť nejaké riešenie, tak rastie ich sebahodnotenie, správate sa k ním ako k dospelým a aj vidíte, že im rastie tá vzájomná dôvera medzi rodičom a dieťaťom. Ja napríklad fakt sa nemusím báť pustiť ich niekde von, alebo tak. A podľa toho, čo pozorujem, tak neriešime štandardné pubertálne problémy. Také tie, že no, puberťaci, že majú dosť rodičov, že už si to chcú vyskúšať sami, a nie, aby furt do toho niekto kecal. Mne sa zdá, že máme až takú neuveriteľnú pohodu doma, že keď som rozmýšľala nad tým, že aké príklady vlastne uviesť, tak som chodila strašne dlho, rozmýšľala, že čo sme vlastne riešili, lebo ani som si nevedela spomenúť. Tak nejak, keď to naštartuje dobre, tak tak to ide. Chceš niečo?
Nie.
Ja teraz... Aha, a teraz posledná vec. No, dve posledné veci. Nie, hádam posledná vec, že chcela som iba podotknúť to, že nemyslíte si, že takýmto spôsobom stratíte u detí autoritu alebo dáte najavo zmekčilosť, lebo to vám nechcem povedať, ani nechceme povedať. To nejde o to, že vy máte poľaviť zo svojich požiadaviek. Ja si to vôbec nemyslím a bolo by to falošné, keby som proste nežila podľa tých, čo ja od nich chcem. Aj to blbé, ako... Na niečom proste ja to chcem, tak musíme sa naučiť práve na tom vychádzať, že aby reagovali na to, čo chcem. Strata autority, myslím si, že to naozaj s tým vôbec nesúvisí a zdlhavosť... veci sa... Práve, že keď sa neriešia, tak sa ťahajú oveľa dlhšie. No a tá posledná vec, ktorú som chcela povedať, je taká, že je dôležité naučiť deti svoje hodnoty. Ja keď som sa... Všade to čítate. A aj na tom človeku záleží. Ja, keď som sa trebárs obrátila, tak to bolo niečo také, že som videla, že ten život predtým stál fakt za hobby. A naozaj mi na tom záležalo, aby som deťom predala vieru. Tak fakt, to človeka drží. A záležalo mi na tom, aby, neviem, aj sa mi páčili iné veci, ktoré som zažila, sústredenia a neviem čo, taká partia, do ktorej som patrila, že to by hada mohli tiež zažiť a neviem čo. Problém je v tom, ako tie hodnoty naozaj neodozdávať. Keď ich nalinkujete mocou, míňa sa to účinkom, je to kontraproduktívne. Veľa ľudí sa práve proti viere a takým veciam búri preto, lebo... Ani nie tak proti samotnej viere, proti samotnému Bohu, ale búria sa proti takým tým metodám moci, nátlaku, ktorých na nich boli páchané. Tak ako sa Boh správa k nám, ako k slobodným ľuďom, tak hádam, by sme sa aj my k deťom mohli. A zdá sa mi, že to funguje, že takéto predávanie hodnôt je oveľa bezpečnejšie. A okrem iného, aj tak s tým nič neurobíte. Tie deti sú naozaj samostatné entity. Oni idú vlastným životom. Niektorí budú mať vlastné pády, vlastné hriechy, ktorým nezabránite. Musia si to celé prejsť. Môžete im držať palce a toto je podľa mňa tiež niečo také, že ako im v tom môžete pomôcť. Ale naozaj je to na nich.
Nie, mňa k tomu ešte jedna vec napadla. Že keď to človek tak počúva, tak si občas hovorí, joj, mňa by tak mohli vychovávať. No, zase ako v nejakých veciach mi moji rodičia dali slobodu a bolo to veľmi k dobrému. A v nejakých veciach to je ako to ostatné, že niečoho to treba rodičom poodpúšťať. a nechať na Bohu, aby s tým spravil poriadok.
No presne, keby ste vedeli, koľko nám treba poodpúšťať.
Áno, proste my sme rovnako odkazovaní na odpustenie zo strany vlastných detí.
Mm-hmm. Dobre, ďakujeme vám za pozornosť. Ste strašne zlatí, že ste tak dlho vydržali. Mne to príde úplne neuveriteľne. Musíte furt počúvať, furt buď si ustredení. Tak vám ďakujeme. Dobre.